Я вітаю в студії Павло Радченко, який є експертом програми ЄГЕПС фонду «Східна Європа» і, власне, працює якраз з відкритими даними. От, в принципі, це слово, якщо ми його так проголосили вже кілька разів, повторили, можливо, нічого навіть не скаже людям, котрі зараз нас слухають. От, Павле, що це загалом означає? Можете навести якісь приклади того, можливо, з тим стикаються люди щодня, і вони про це не знають?
Так, звісно, дякую за запрошення, Лариса, але хотів би тільки підправити, що я експерт проєкту ТАПАС, це прозорість та підзвітність державного управління та послуг. Да. Я просто працюю в фонді «Східна Європа», я є працівником, але проєктів у нас багато, я представляю саме ТАПАС. Щодо відкритих даних, хотів би сказати, що в безпосередньому своєму постійному житті громадяни України і взагалі всі громадяни світу дуже часто з ними стикаються, але просто не розуміють, що це таке. Наприклад, є різні сервіси, які відстежують рух громадського транспорту, і в Україні такі є. І вони якраз використовують саме відкриті дані, які надають GPS-навігатори в кожному окремому, наприклад, автобусі, тролейбусі чи трамваї. Це дуже зручно для планування своєї діяльності в повсякденному житті, будь-то в будь-який день чи на вихідний. Але сам факт того, що люди користуються і не знають, для того наш проєкт і зроблений, щоб популяризувати відкриті дані, зробити їх більш якісними і підвищити участь держави в популяризації і відкритті своїх даних. Тому що в Україні, ну і в деяких більшості країн, відкриті дані, вони саме є синонімом державних даних.
А от, ну, саме становлення, якщо говорити, коли почали в Україні про це, в принципі, говорити, от коли це почалося, і дійсно, от якщо є етапи якогось становлення, і де ми зараз знаходимося, от прошу поділитися цим.
Так, звісно, все це почалося в Україні з 2015 року, на початку року, якщо я не помиляюсь, в квітні місяці.
Вони так вже і давно, просто буквально 3 роки тому.
Досить нова ініціатива, можна так сказати, в Україні. В квітні місяці було прийнято зміни до закону про доступ до публічної інформації, де саме і ввели поняття публічної інформації у формі відкритих даних. З цього все і почалося. Але вже такий більш значний поштовх відкриті дані отримали в жовтні 2015 року, коли було опубліковано інший нормативний документ, постанову, яка регламентувала, які саме відкриті дані мають бути опубліковані різними державними органами та органами місцевого самоврядування. Потім, після того, було також запущено і портал, який в нас зараз є, портал відкритих даних. І Україна почала більш просуватися з відкритими даними як в себе всередині, так і на міжнародній арені. Тому що в 2016 році, в вересні, ми приєдналися до Міжнародної хартії відкритих даних. І ми перша країна з пострадянського простору і 17-та загалом, яка приєдналася до такої потужної ініціативи. Наразі це один з найпотужніших інструментів розвитку відкритих даних в світі. Більше того, ми не просто приєдналися, ми взяли 6 основоположних принципів хартії відкритих даних і впровадили її вже саме в Україні. Існує така дорожня карта розвитку відкритих даних, є на 17-й рік, буде і на 18-й рік. І ці документи базуються саме на цих основних принципах. Головним в цьому є те, що дані повинні бути відкриті за замовчуванням, вони повинні бути в правильних форматах, доступні всім, навіть для комерційного використання. Це така особливість відкритих даних, що будь-хто, будь-який громадянин чи бізнес може використовувати державні дані навіть для того, щоб отримувати прибуток. Такого раніше не було. Тобто, ну, держава збирає дані, опрацьовує, може надавати свої власні сервіси на основі цих же даних, але самі дані повинна віддавати безкоштовно. Це такий плюс. І зараз ми знаходимося якраз на етапі того, що формуємо новий портал, який буде найближчим часом, я сподіваюся, запущено. І також в останній поштовх, який отримали наші відкриті дані, це постанова 11.2.0, яка збільшила перелік наборів вдвічі, тепер їх 600. Це дуже великий, дуже значний перелік. Там додано дуже корисні набори даних як для бізнесу, так і для громадськості, для громадського сектору. І покриває він не тільки центральні органи виконавчої влади, а й органи місцевого самоврядування, що навіть ще цінніше, тому що це дає поштовх розвиватися містам.
Ну от чуєш цифру 600, це достатньо така неосяжна цифра, не можна собі це насправді розбити на більш-менш менше кучки, але менше з тим, от якщо говорити про корисність, да, відкритих даних для громадян, наприклад, для бізнесів, от можете конкретно навести приклади? Угу. Тому що ми от постійно з вами говоримо дані, люди часто взагалі не усвідомлюють, що це. Тому що для декого дані – це документи. Для декого дані – це, в принципі, якась статистична інформація. Так? Угу. Але це ж значно ширше поняття.
Дані, воно, мабуть, найбільш найширше поняття. І в Україні відбулася така невеличка колізія, яка викликала дуже багато нерозуміння з боку як державної влади, так і громадськості, тому що зміни були внесені саме до закону про доступ до публічної інформації. І, відповідно, поставили начебто синонім. Якщо це публічна інформація, значить це відкриті дані. Але насправді це не так. Наприклад, запит на публічну інформацію, він здебільшого має якийсь фізичний прояв. Тобто це або документ, або електронний документ, в якому просто текст кимось набраний або підготовлена інформація відповідно до певного запиту. Дані – це сира інформація, сирий набір фактів, який просто внесено в відповідному форматі. Тобто це база, на основі якої вже формується аналітика, відповіді на запити і тому подібне. З аналітикою можна якось гратися, інформацію можна предоставляти по-різному, але з даними нічого не можна особливо, їх не можна викривити. Які вони були зібрані і занесені, от саме з такими і можна тоді мати справу. Це найцінніший, так би мовити, ресурс. Якщо порівнювати, наприклад, в індустріальній ері, головним ресурсом були корисні копалини. В інформаційній – це вже дані, тому що дані потрібні скрізь. Їх збирає як держава, так і найбільші корпорації світу, як Google, Facebook, чи Microsoft, чи Apple, чи Amazon. Все зараз, всі сервіси функціонують на даних. Тому, в принципі, щодо бізнесу або громадськості, я можу сказати, що для бізнесу є зараз дуже багато сервісів, які використовують відкриті дані. Наприклад, перевірка контрагентів. Кожен, незалежно від розміру вашого бізнесу, будь то ви фізична особа-підприємець, чи середній, чи малий бізнес, ви можете просто перевірити, наскільки достовірні є дані, які надав вам ваш контрагент, чи він не перебуває в списку якихось порушників, або має проти себе які порушення, якісь справи судового реєстру. Але це вже саме сервіси. Але дані можна використовувати і для побудови власних сервісів. Будь-то для, можливо, покращення своїх логістичних якихось питань в бізнесі, якщо ви працюєте з доставкою будь-лі чого в Україні. Для громадськості точно так само можна використовувати дуже багато різних даних. Був проведений аналіз даних, правда, не наших міст, а Сполучених Штатів Америки, і було визначено, що найбільшим попитом користуються дані, які безпосередньо впливають, так би мовити, на життя людей. Це дані про, наприклад, швидкість реагування швидкої допомоги після виклики в різних територіях. Потім кількість злочинів там в певній якійсь на певному місці, в якомусь певному районі. Потім дані, що стосуються навчальних закладів. І кожна людина в своєму повсякденному житті приймає дуже велику кількість рішень. Ми навіть про це не задумуємося. Велике рішення – це здебільшого в нас якась велика покупка, квартири там, або переїзд. Оце вважається велике рішення. А такі простенькі рішення, як поїхати краще на роботу або з роботи, ми приймаємо постійно, і ми можемо використовувати сервіси на основі відкритих даних для того, щоб їх зробити більш оптимальними і простішими. Так само, в залежності від того, кожен хоче, щоб їхня дитина ходила в якийсь кращий садочок чи в гарну школу. І саме відкриті дані допомагають знайти, де в вашому районі знаходиться найкраща школа по оцінках ЗНО, тому що зараз вже доступні дані про результати ЗНО. Так само ви можете перевірити, зараз ця інформація ще не дуже доступна, але скоро також повинна бути, буде доступна про кількість злочинів на території, чи безпечним є ваш район, в якому ви живете. Це те, про що люди завжди переймаються, але не завжди знають, де можна знайти цю інформацію. От відкриті дані в цьому допомагають.
От я згадую навіть деякі американські серіали, де, в принципі, можна було продивитися, чи, наприклад, дискримінуються магазини або власники магазинів, які є афроамериканцями в тому районі, де, от, наприклад, цей магазин може бути відкрито. І дуже багато речей дійсно аналізуються, дійсно збираються, і на мапах це відображається, там, наприклад, концентрація дискримінаційних висловлювань, або є групи, які, в принципі, тяжіють до расового дискримінування. І в нас насправді існують такі речі. От, ну, я згадую, ви вже згадали, власне, те, що люди будуються, так? От вони обирають за будівника. Або бачать, що вже є якийсь проєкт, який потім будується. І чим ми керуємося передовсім? Передовсім ми керуємося форумами. На форумах ми читаємо, що люди говорять, такі самі, як ми, про цих забудовників, наприклад. Чи існують проблеми, чи існують якісь, можливо, підозри в недобросовісному будівництві. От як це можна розширити? Тобто не тільки ж одним форумом. Що варто людям ще перевіряти? І що відкрито?
Тут питання, от якщо брати конкретно саме забудови, це питання більш цікавіше, тому що для того, щоб зрозуміти, наскільки якісно побудовано будинок, відповідно, повинна бути пройдена інспекція. Коли він здається в експлуатацію, інспектор повинен перевірити ряд критеріїв на відповідність певним вимогам. Якщо він відповідає, повинно бути сформовано акт, і інформація повинна бути внесена до реєстру. Зараз тут вступає в дію людський фактор, тому що невідомо, наскільки інспектор якісно перевірив кожен конкретний критичний фактор в побудові і здачі цього будинку. Через що ми більше йдемо на форуми? Є інформація, можна, в принципі, перевірити, чи отримав забудовник там документ на те, що будинок зданий. Але фактично нам нічого не говорить про якість побудови. Зараз даних щодо саме цього, на жаль, немає в доступі. Можливо, скоро з'явиться, ну, в майбутньому з'явиться, але зараз поки що немає. І також тому зараз і всі йдуть на форуми. Це питання такі більш людські, звичайні, да? Їх не можна оцінити в цифрах, оскільки цифри не завжди відображають, ну, вони відображають абсолютне, ну, щось абсолютне. Тобто будинок було здано, і показник там відхилення в нормі. Але це відхилення може комусь бути занадто критичним. Тому люди здебільшого віддають перевагу форумам.
Я нагадую, що з нами в студії Павло Радченко, експерт з питань відкритих даних фонду «Східна Європа». І запрошую долучитися до нашої розмови. 0800 750 490, телефон нашого прямого ефіру, безкоштовний з усіх мобільних стаціонарних телефонів. 0800 750 490. Павле, я пам'ятаю достатньо тривалий процес, коли намагалися активісти, зокрема, з різних громадських організацій домогтися того, щоб були відкриті дані інфраструктурних змін міста. І, в принципі, завжди йшлося про те, що це питання безпеки. От там можуть бути джерела води, а ще якісь джерела, які становлять дійсно питання безпеки національного рівня, і тому вони не відкривалися, але плани ці дійсно дуже корисні. І навіть для тих, хто хоче інвестувати, для тих, хто хоче щось будувати або створювати робочі місця, і, власне, от для мене, як людини, котра хоче, знову ж таки, щоб шлях моєї дитини до школи був безпечний, мені теж цікаво подивитися, що там поряд розташовано. Та? Я вже не говорю про те, що багато екологічних питань можна побачити, протестувати завчасно стосовно деяких речей. Але ну, тривалий час це просто накривалося простирадлом безпековим. Ми говорили, що ні, ви не можете це бачити. Зрештою, от почали ці грифи зніматися.
Так, ну зараз повинні вже бути генеральні плани потихеньку опубліковані в форматі відкритих даних, але це дуже складно, тому що в нас є обмеження, з яким ми зараз боремось всі, і держава, і громадськість, і бізнес, це те, що розвиток інформаційних технологій не так швидко доходить до конкретних споживачів і тих, хто працює з даними, якби це хотілося, особливо з державної частини. Тому що фінансування, зрозуміло, не завжди вистачає. Якщо воно є, то воно не завжди йде саме на підвищення, ну, покращення якості технічної інфраструктури. Тому більшість даних, яка була зібрана за десятиліття нашої незалежності, вона взагалі може знаходитися на папері. І генеральний план – це також може бути просто набір якихось паперових зразків. Що стосується екологічних питань, з цим трішки легше, тому що Міністерство екології збирає дуже багато різну кількість показників та його підлеглі державні підприємства та агентства і служби. І ці дані також мають бути відкриті. Вони знаходяться в переліку 11.2.0 в цій постанові, про яку я раніше говорив. І вони в більш-менш якісній формі, з якою можна працювати з точки зору машиночитання.
А от можна зараз усвідомити, наприклад, що в цьому водоймі ще можна купатися, в цьому не можна, і в принципі, ну теж людина для себе це вирішує переважно, так, але от якісь показники води, наприклад, можна з цим ознайомитися? Це відкриті дані чи ні?
Угу. Ну, взагалі по водоймам у нас є не скільки відкриті дані, з цим ми працюємо, але є навіть карта водойм, і по ній можна подивитися, це сервіс агентства, яке займається нашими водними ресурсами, так. І в них досить якісна карта, вона показує взагалі там в розрізі багатьох всяких різних питань і показників водойми на всій території України. Річки, водойми, неважливо, озера.
А якщо, от, знову ж таки, я уявляю собі, ну і взагалі в нас дуже важко живеться людям з інвалідністю, навіть говорячи про столицю, дуже багато перешкод і перепонів на шляху, щоб ти самостійно могла рухатися, принаймні це проблема. От зараз можна подивитися, якщо є людина з інвалідністю по зору, де, в принципі, є світлофори, які зручні для мене, говорять до мене голосом, а де, в принципі, в місті я можу почуватися себе як на території безпеки. Тому що, ну, дуже багато небезпек, і, в принципі, людина і через це дуже часто замикає себе в чотирьох стінах, тому що вона просто не може бути впевненою в тому, що може нормально пересуватися.
Ну, це, скоріше, ідея для сервісу, який можна зробити. Зараз
тобто
такого,
він відсутній?
Зараз такого немає, тому що дані, це сервіс, який повинен брати дані з декількох різних джерел, і вже тоді наносити їх якось на карту і подавати в зрозумілій, візуалізованій формі, яка зрозуміла кожному конкретному споживачу. Це також про те, що ви говорили раніше, що дані є, але нормально така прийнятна і якісна форма візуалізації здебільшого зараз не завжди присутня. Щоб використати для використання.
Павле, а от, ну, давайте от відпростово відштовхнемося. Якщо я живу в одному селі Київській області, або, наприклад, живу в Подільському районі міста Києва, так? Що я можу дізнатися з відкритих даних, бодай, про мій район або моє село?
Зараз у нас є, особливо якщо це сільська територія, дуже непогані сервіси, які показують земельні ділянки. Тобто це те, що особливо малим фермерам дуже важливо. Вони відстежують добросовісність, так би мовити, ваших сусідів, чи ніхто не так би зазіхає на вашу територію. І також є сервіси, які навіть відстежують, чи земельні ділянки використовуються за призначенням. Це також корисно як для мешканців села, так і для державних органів, які повинні контролювати, щоб ділянка, наприклад, на якій повинна бути посіяна пшениця, щоб там росла саме пшениця, а не кукуруза. Тому що це вже питання навантаження на ґрунти. І
або взагалі не стояв будиночок.
Да, або не, щоб не випадково хтось не побудував там невеличкий трьохповерховий будинок так, на цій ділянці. Тому такий сервіс вже є. І ще дуже багато різних сервісів зараз знаходиться, так би мовити, в розробці. Я далі хотів поговорити про те, як ми з нашим проєктом взагалі допомагаємо таким командам і сервісам розвиватися.
Давайте про це і поговоримо. Тоді от саме розвиток, да? Як визначити, що потрібно розвивати в першу чергу, тобто які є запити, яких аналізувати, і, власне, як це розвивати от в команді з боку держави, з боку громадських організацій, можливо, західних інвесторів?
Ну, в рамках нашого проєкту, який я представляю, це «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах», названа дуже коротка, але дуже змістовна, який фінансується американським агентством міжнародного співробітництва та британським урядом, ми проводимо вже другий в цьому році конкурс для молодих команд, будь-то аналітики, розробники, програмісти чи журналісти даних, які хочуть працювати з даними, але, можливо, знають, що вони хочуть зробити, але не знають, де знайти дані. І саме на цьому, в рамках цього конкурсу ми намагаємось надати їхнім проєктам допомогу, як технічну, так і організаційну, так і менторську, якусь більш таку специфічну, в залежності від кожного проєкту, кому що більш потрібно для розвитку. Для прикладу можна навести, що наш перший конкурс, у нас було 3 переможця, один з них – це проєкт «Прозоре вугілля», який взагалі дуже цікавий з точки зору того, що він, в принципі, може побороти корупцію сам по собі в сфері купівлі та продажу вугілля. Оскільки вугілля і досі є дуже корисним і дуже важливим для нашого повсякденного функціонування, нашої держави саме. Цей проєкт націлений на те, щоб всі торги по вугіллю проходили по специфічній технології, яка фактично виключає людський, будь-який людський фактор. Все відбувається онлайн, вживу, і всі бачать, хто які ставки робить, і відповідно ціна формується не якось з-під поли, а все прозоро і зрозуміло, чому певна кількість вугілля певної якості продалась саме за таку ціну. Інший сервіс, зовсім інший, він також більш-менш направлений на саме боротьбу з корупцією, тому що зараз це в Україні дуже важливе, дуже актуальне питання. Це суд на долоні, який показує, надає інформацію, верніше, бере інформацію з реєстру судових рішень і показує, які справи потрапляли до якого судді. Тобто можна банально, якщо ви знаєте, можна проаналізувати, чому до цього судді потрапляли саме ці справи, по яким тематикам, чи сходяться тематики, чи ні. Тому що зараз, ви знаєте, що відповідно до нашого законодавства, справи повинні роздаватися всліпу кожному судді.
Автоматично, так.
Тому можна проаналізувати, чи справді це автоматичне, чи все-таки хтось...
Чи простежується тенденція,
так? Чи є тенденція. І також можна подивитися рішення по цим справам. Чи вони, знову ж таки, послідовні, чи якісь були постійні відхилення. Це також дуже корисний сервіс. А останній, наш третій переможець, TrafUA, він взагалі генерує відкриті дані. Тому що не обов'язково проєкт повинен використовувати існуючий, він може генерувати. Багато хто не задумується, але просто наш мобільний телефон постійно фіксує певну кількість, певну інформацію. Наприклад, в нього є датчики, які аналізують його положення в просторі. Наприклад, і саме наш цей сервіс, третє місце, TrafUA, вони збирають, хочуть збирати інформацію з мобільних телефонів у водіїв. Наприклад, якщо водій прискорився на території, де є обмеження, це все записується, і інформація тоді потрапляє в цей сервіс, і можна буде звернутися до водія і сказати, що ви ведете ваш автомобіль занадто агресивно. Можливо, вам потрібно якось проаналізувати вашу поведінку за кермом, тому що це, в принципі, безпека як вашого життя, ви життя водія, так і безпека пішоходів. І також ця інформація дуже цінна тим, що можна проаналізувати, поєднавши з іншою інформацією геолокаційною, в яких місцях хто порушує правила безпеки, хто їде швидше, хто повільніше, де є затори. І це корисно як для водіїв, так і корисно для державної влади, тому що вони можуть якось повпливати. Вони можуть поставити світлофор, лежачий поліцейський, поставити щось, якусь, не знаю, пішохідний перехід, або навпаки прибрати, якщо він там не потрібен. Ну, це такі корисні сервіси, які наш проєкт допомагає розвивати. І зараз ми набираємо заявки для другого нашого циклу, набираємо до 10 квітня. Нас цікавлять фактично будь-які проєкти, які використовують або генерують відкриті дані. Це може бути ідея, це може бути прототип. Якщо в когось з наших слухачів є така ідея, прошу подавайтеся, якщо я можу назвати сайт,
звичайно,
наш,
можете,
odc.in.ua. Там є форма заявки, там можна більш детально ознайомитися з критеріями відбору для конкурсу. Це дуже, я можу зазначити, що це наразі найбільший конкурс для проєктів з відкритих даних, який має в тому числі як проєкт підтримку міжнародних організацій, наших внутрішніх громадських організацій, так і держави, тому що в нас партнерами є Державне агентство електронного урядування України.
І в принципі це може подаватися фізична особа чи громадська
організація? Абсолютно неважливо, так. Це може бути, якщо вас цікавлять більш юридичні аспекти, команда може формуватися навіть по ходу реалізації проєкту під час конкурсу. Тобто, якщо в когось була одна ідея, і він по ходу проєкту знайшов якусь програміста або дизайнера, вони об'єдналися, і вони виграли, отримали якийсь грошовий приз, тоді вже або формується з них якась організація юридична, або просто реєструється фізична особа одна, хто отримує приз від імені всього проєкту. На розвиток саме, не просто отримує, ми не даємо просто гроші. Ми вже тоді формуємо певні плани по розвитку їхніх проєктів для того, щоб коли закінчиться наша підтримка, щоб проєкт міг розвиватися самостійно.
Павле, а оці переможці – це громадські організації, можливо, відомі, чи це дійсно була ідея однієї людини, яку потім реалізовувала команда?
Дивіться, тут все цікаво, тому що в нас наш переможець, він дуже цікавий тим, що це взагалі державне підприємство.
Ого!
Да. В них гроші на розробку як такі є, але в них немає грошей на популяризацію, тому що певні фінансові, не фінансові, а бюджетні обмеження не дозволяють нашим державним органам і державним підприємствам використовувати бюджетні гроші на будь-яку рекламу або популяризацію своїх сервісів. Тому ми спробуємо надавати їм підтримку з цього боку, популяризувати більш широко цей проєкт. А інші два переможці – це просто команда людей, яка зібралася і... Когось була ідея, хтось цю ідею доповнив, вони її реалізували.
В нас залишається фактично хвилина розмови. В принципі, ви можете сказати зараз все важливе, про що ми не встигли проговорити. Будь-що, це може бути перспектива на майбутнє, це може бути, знову ж таки, заклик людей долучатися до конкурсу.
Ну, перспектива на майбутнє, я сподіваюся, що в відкритих даних воно дуже світле, як в світі, так і в Україні. Тому що, як я вже сказав, зараз в інформаційній ері дані – це є основний ресурс для того, щоб розвивати будь-що, будь-то бізнес чи державну владу, чи навіть просто використовувати в нашому повсякденному житті. І, звісно, я хочу, так би, мотивувати всіх долучатися до конкурсу, тому що це справді конкурс, який працює, це він вже себе зарекомендував, і ми будемо раді бачити всі проекти.
Дякую. З нами був Павло Радченко, він експерт з питань відкритих даних фонду «Східна Європа».